Lai arī beidzas ministra kabinetā apstiprinātais režīms, kas dod, protams, papildus tiesisku ietvaru, tad robežsardze nepāriet strādāt ikdienas režīmā. Robežsardze turpinās sargāt Baltkrievijas robežu ar saviem resursiem pastiprinātā režīmā. Tāpat jau ir parakstīts pavēles par personāla nosūtīšanu uz Baltkrievijas robežu no citām pārvaldēm, un mēs monitorēsim situāciju. Līdz ar to skaidrs, ka nebija pamats griezties pie valdības, lai pagarinātu, ņemot vērā šo jau pēdējo mēnešu tendenci, ka faktiski pārkāpumu uz Latvijas-Baltkrievijas nav. Rīcības plāni sadarbībai ar bruņotiem spēkiem ar valsts policiju ir izstrādāti, un es esmu pārliecināts, ka mēs operatīvi reaģēsim, līdz ko situācija atkal mainīsies.
Šodien ar 2023. gada darbības rezultātiem iepazīstinājāt tieši Robežsardzes koledžā šeit Rēzeknē. Ņemot vērā šī brīža izaicinājumus gan saistībā ar šo hibrīdu karu, gan nelegālo robežu šķērsošanu, vai ir kas mainījies tajā, kā tiek apmācīti jaunie robežsargi?
Jā, papildus veicām apmācību tieši kā savaldīt pūli, kas ir tā kā neraksturīgi robežsargiem, bet redzot notikumus uz Baltkrievijas Polijas robežu, kur notika šī mēģinājuma tūkstošiem cilvēku ielausties caur robežu šķērsošanas vietu vai pa mežu, tātad pūļa savaldīšana, pūļa kontrole. Mēs izveidojām papildus trauksmes grupas, proti labāk apmācītus robežsargus, kur ir atbalsts speciāla uzdevuma vienībai, Sigma robežsardzei, bīstam persona aizturēšanai, kuriem tad papildus fiziskā sagatavotība, militārā taktika, šaušanas nodarbība. Un bez mūsu pašu apmācībām mēs par šo laiku esam apmācījuši vairāk kā 1200 zemesargus un armijas personālu robežu apsardzības specifikai.
Un noslēgumā lūdzu vēl ieskicējiet valsts robežsardzes prioritātes šim gadam.
Robežu drošība, nelegālās migrācijas novēršana. Skaidrs, ka mūsu šīs ārējās kaimiņu valsts nemainīsies un nemainīsies tuvākā laikā to politiskais kurs. Līdz ar to ir sagraidāms dažādas provokācijas vai apdraudējumus gan uz Latvijas-Baltkrievijas robežu, no izslēdzams uz Latvijas-Krievijas robežu. Ir svarīgs šo resursu attīstības plāns, proti gan personāla noturēšanai, gan papildus personāla piesaistēja uz robežsardzi, robežsargu pārēja uz Nacionālo bruņoto spēku formu stērpu. Un jāturpina, protams, mums arī kā ekspertiem piedalīties infrastruktūras sakārtošanā uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, uz Latvijas-Krievijas robežas un dažādu Eiropas sistēmu ieviešanu. Proti, ļoti svarīgi ir šie vienotā ieceļošanas, izceļošanas sistēma, kuras ieviešana kavējas, bet šis ir tas lūzuma gads, kad ir jāpabeidz šīs sistēmas ieviešana. Un personāls jāapmāca, lai varētu to sistēmu izmantot.